Tak verím, že sme pred výzvou stávať sa viac chudobný v duchu, lebo žijeme v dobe. A či si to už uvedomujeme, či nie, žijeme v dobe a žijeme v kultúre, ktorá je bohatá, aj materiálne, aj keď stále si nájdeme dôvod reptať a cítiť nedostatok. Ale z celosvetového globálneho hľadiska, keď sme si zobrali štatistiku, tak sme boli priam šokovaní, ako hýrivo luxusne žijeme dnes my. A takisto z duševného hľadiska sme bohatí, pretože nemáme problém získať vzdelanie alebo sa realizovať na poli umenia, ako sme to videli pred chvíľkou, kultúry, alebo kdekoľvek inde. Skrátka, máme široké pole možnosti, kde môže naša výnimočnosť ešte viacej vyniknúť. Žijeme v spoločnosti, ktorá je jednou z veľkých črt je individualizmus. Buď sám sebou, buď im. Image je na nič, nasleduj inštinkt, počúvaj smet a všetky tieto veci. To je to individuálne. A takisto ako cirkev, ako kresťania v takejto materiálnej spoločnosti, alebo západnej, alebo humanistickej, liberálnej, akokoľvek ju nazveme. Ako cirkev máme väčšie bohatstvo ako ktorékoľvek predchádzajúce generácie. Z hľadiska poznania a z hľadiska možností. A my sme zvádzani týmto bohatstvom. Lebo kde bude váš poklad, tam bude vaše srdce. Toto bohatstvo nás naplňa takým falošným pocitom pokoja alebo bezpečia, úplne z nás zvedie do realizovania sa v niečom, čo možno, ale absolútne není z neba a absolútne není Božou vôľou pre nás. A toto bohatstvo nás zvádza do motivácie, ako som už naznačil, ktorá vychádza z nášho sebectva alebo egoizmu. Aby som ja mal, aby som ja dokázal, aby som ja bol požehnaný. Veľmi ťažké je toto demaskovať, ale myslím si, že to sa deje v tejto dobe a preto hovorím o chudobe duchom. Pán Ježiš povedal, blahoslavený, chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Čítame to v 5. kapitole Evanjelia podľa Matúša, 3. verš. Blahoslavený, chudobný v duchu alebo duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. A nehovorí sa tu o chudobe vonkajšej. Myslím si, že akokoľvek by sme chceli do hĺbky rozobrať tento verš, aj v porovnaní s jeho paralelou v Evanjeliu podľa Lukáša, kde je napísané blahoslavný chudobný. V Evanjeliu podľa Lukáša už nenájdeme blahoslavný chudobný duchom. Akokoľvek nemôžeme jednoznačne povedať, že sa jedná len o materiálnu chudobu. Alebo myslíte si, že materiálne chudobní sú svätí? Nemôžeme tam dať rovnítko. Aj keď je evidentné, že zrejme chudobní, aj materiálne chudobní ľudia majú k Bohu ako si bližšie. Pán Ježiš o tom jasne hovorí, ako ťažko vojdu bohatí do Božieho kráľovstva. Ja verím tomu, že Pán Ježiš hovorí o vnútornej chudobe. Hovorí o charaktere vnútorného človeka alebo srdca človeka, ktoré neprilne k tým vonkajším bohatstvám. Materiálnym, ale duševným alebo duchovným. A hovorí o takom srdci človeka, ktorý prilnieva iba k Pánovi samotnému v hlbokom takom osobnom, možno subjektívnom, možno veľmi intimnom vzťahu. Skrátka, pre toho človeka je zdroj jeho bohatstva, jeho realizácie, jeho uplatnenia, jeho hodnoty, jeho nasytenia, jeho uspokojenia jedine Boh sám, jedine Ježiš Kristus. To je chudobný duchom. A myslím si, že Boží duch nás vedie do tejto chudoby. Je to jedna z najväčších víziev, podľa mňa, ktorej momentálne čelíme. A stále viacej som znepokojený, keď vidím, ako aj kresťania sa rozhodujeme na základe financií a materiálneho zabezpečenia, kedy aj vo svojich osobných životoch robíme rozhodnutia na základe toho. Veľmi som znepokojený, keď v cirkvi si zakladáme na imidži, na umení, kultúre, rečníctve a všetkých tých veciach. Aj keď na druhej strane som nadšený, že sme postúpili tak veľmi dopredu, že naozaj v cirkvi je veľmi, veľmi vzácne, veľmi silné, veľmi dobré umenie. Veľmi dobrá hudba. A žijeme v dobe našej krajine, kde máme milosť počúvať, ale naozaj veľmi vážnych a brilantných rečníkov. Ale znepokojený som, keď tu prilnieme svojim srdcom. A keď začneme posudzovať požehnanie na základe umenia a na základe toho, čo dokáže človek. Rozumiete mi? A je maličký rozdiel medzi tým, kedy chceme Boha osláviť tým najlepším, čo vieme len urobiť, a je rozdiel, kedy začneme pohrdať a míňame sa o Božiu prítomnosť, keď niečo nie je dosť dobré, profesionálne, umelecké. To je maličký rozdiel, kedy prestávame rozsudzovať podľa ducha a začíname rozsudzovať podľa duše. Ako Pavel písal Galatianom, nerozumný Galatiania, začali ste duchom a končíte celom. No a takisto som znepokojený, keď v cirkvi vidím trend, že si zakladáme na tradícii, na teológii, na veľmi dobrom učení. A aj keď na druhej strane som veľmi nadšený z toho, že sa káže slovo v veľmi vážnej múdrosti. Ale Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. On. V ňom môžeš byť slobodný. V ňom môžeš byť nasýtený. On je tvoj život. Nie teológia, nie nejaká tradícia. Poďme si otvoriť Evanjelium podľa Marka v 14. kapitole. A chcel by som vás veľmi povzbudiť tento týždeň pred Veľkou nocou, aby sme si otvárali, pokiaľ možno, každý jeden deň Evanjelia a prechádzajme spolu ten posledný týždeň, tie posledné dni a posledné hodiny Pánovho života na tejto zemi pred jeho zajatím a ukrižovaním. A dnes uvidíme niečo z takej chudoby duchom v jeho srdci, v jeho živote, v jeho príklade. Takže Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola od 26. verša. Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový. I povedal Ježiš, všetci sa pohoršíte, lebo je napísané, byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galilei. Odpovedal mu Peter, ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie. Ježiš mu povedal, veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, prv ako kohu dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. On však tým väčšmi zdôrazňoval, čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. A podobne hovorili všetci. A potom prišli na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane a povedal svojim učeníkom, sadnite si túto, zakiaľ sa pomodlím. Pojal so sebou Petra, Jakuba a Jána a začal sa desiť, cítiť úzkosť a povedal im, Veľmi smutná je moja duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte. A poodídúc trochu ďalej, padol na zem a modlil sa, aby odišla od neho tá hodina, ak je to možné. A hovoril, Abba, Otče, tebe je všetko možné. Odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nie, čo ja chcem, ale čo ty. Potom prišiel a našiel ich spať. A povedal Petrovi, Šimon, spíš? Či si ani za hodinu nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo je mdlé. A zase odišiel a modlil sa tými istými slovami. A keď sa znovu vrátil, našiel ich spať, lebo ich oči boli unavené. A nevedeli, čo mu povedať. Prišiel aj po tretí raz a povedal im, a vy len spíte a odpočívate? Dosť prišla hodina, aj hľa syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk. Vstaňte a poďme, aj hľa priblížil sa môj zradca. Takže vidíme, ako Pán Ježiš sa ocitá v takomto momente, v takejto chvíli, ktorá je obrovským bojom, duchovným bojom, bojom v jeho vnútri, ktorá je zároveň obrovskou skúškou. A vidíme, ako zvádza zápas v Getsemane, ako sa dostáva do toho tlaku. Getsemane znamená v preklade lis na olej. A sú to okolnosti, v ktorých doslova sa z nás vytláča to, čo v našom srdci naozaj je. V takých tlakoch sa ukáže, čo v nás je. Keď sa hovorí, že keď stlačíte citrón, tak vyjde citrónová šťava, lebo je v tom citrón. Nič iné, keď sa dostaneš do tlaku, z teba nevyjde, ako v tebe v skutočnosti je. A o takýchto chvíľach a momentoch, do ktorého sa dostal teraz Pán Ježiš, o tom, či v takýchto chvíľach obstojíme alebo nie, sa rozhoduje dávno predtým. Dávno predtým, čo je tvorené v našom vnútri. Pán Ježiš povedal, nie je učeník nad svojho učiteľa. A ja som presvedčený o tom, že ako Pán Ježiš prechádzal takýmito záhradami Getsemane, tak isto skôr či neskôr budeme aj my prechádzať podobnými okolnostiami. A možno niektorí z vás už môžete povedať, áno, zakúsil som moju Getsemane. Možno jeden, možno dvakrát, možno viackrát. Je to situácia, je to čas, kedy zostávaš sám. Kedy sa už nemáš na koho spoľahnúť. Kedy ťa dokonca ľudia opúšťajú. A kedy cítiš obrovskú úzkosť, depresiu. Ale zároveň to nie je kvôli tvojim hriechom alebo kvôli tvojim chýbam alebo pádom. Takéto záhrady Getsemane sú momenty ťažkého boja, kedy ty berieš na seba Božie povolanie. A kedy vstupuješ do medzery, do trhliny a začínaš bojovať za niekoho alebo niečo, čo je vecou Božieho kráľovstva. Za niečo, čo je väčšie ako ty. A práve o takomto čase by som chcel dnes hovoriť. Pán Ježiš pripravil na to učeníkov a spomína jeden verš alebo jedno proroctvo knihy proroka Zachariáša. Petrovi povedal, byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce. Ako keby Pán Ježiš povedal, toto je to, čo hovoril prorok Zachariáš. Toto sú tie chvíle. Do tohto teraz idem vstúpiť a toto preoseje aj vás. V Evanjeliu podľa Lukáša máme napísané, že Petrovi povedal, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Tak sa poďme pozrieť do knihy proroka Zachariáša na toto zvláštne miestečko. Ak máte so sebou Biblie, môžete si otvoriť spolu so mnou 13. kapitolu knihy proroka Zachariáša. Inak prorok Zachariáš je jeden z najcitovanejších prorokov v Novej zmluve. Veľmi veľa videní tento prorok, pretože patril medzi vidiacich prorokov, mal o prichádzajúcom Mesiášovi. Napríklad z knihy proroka Zachariáša máte ten citát, že tvoj král prichádza k tebe pokorný, jazdiaci na osliadku. Takže Zachariáš 13. kapitola a posledné tri verše sú odsekom, na ktorý nás vlastne upozorňuje aj Pán Ježiš. A keď budete tento týždeň hlbšie rozjímať nad týmito udalosťami, môžete sa znovu vrátiť k tomuto proroctvu z knihy proroka Zachariáš. A tam je napísané, prebuď sa meč proti môjmu pastierovi a proti mužovi mne blízkemu. Znie výrok Hospodina mocnosti. Byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce. A potom obrátim ruku proti malým. V celej krajine, znie výrok Hospodinov, dve čiastky budú vykynožené a zhynú, a len tretia ostane. I vovediem onú tretinu do ohňa, pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším. Poviem, to je môj ľud. A oni povedia, Hospodin je náš Boh. Ja verím tomu, že tento odsek prorocký hovorí o tom, čím prešiel Pán Ježiš, čím prešli učeníci vtedy. A hovorí o niečom, čím niekedy prejdeme aj my. Alebo možno niektorí z vás teraz prechádzate. Alebo si viete vybaviť takéto ťažké momenty vo svojom živote. Sú to momenty ťažkého boja. Tu je napísané, prebuď sa meč proti môjmu pastierovi. A dokonca v originále je napísané, bí môjho pastiera. A toto sa veľmi ťažko počúva. Ako je možné, že Boh nás vystaví bitke? Že budeme mať niekedy pocit, že On nás bije. Že On dopúšťa nejaké ťažkosti. A bude to bolieť. A v dnešnej humanistickej spoločnosti, kedy je veľmi v móde Evangelium Prosperity a hnutie viery, toto takmer nevieme zvládnuť. Keď prídu ťažkosti do života európskych alebo amerických kresťanov, dnes je fenomén v kresťanstve, v našej civilizácii, že nevieme zvládnuť utrpenie. Že sa dostávame do zbúry voči Bohu. Zažívame obrovskú krízu viery. A hovoríme, Bože, Ty si dobrý Boh. Ako mi môžeš robiť zlé veci? Ale všimnite si to humanistické nadstavenie, že my máme predstavu o tom, ako by Boh mal dobrými vecami požehnať nás. My máme silné presvedčenie, čo je pre nás dobre. Podobne ako Peter, keď prvýkrát mu Pán Ježiš povedal, budem vydaný, zabijú ma. Peter, ako zareagoval prvýkrát? Pane, to sa ti nemôže stať. A my máme toto nadstavenie. To sa mi nemôže stať. Ja som sa stal kresťanom. Ja nebudem bitý. Ja nezakúsim porážku. Nič nestratím. Boh ma požehná a bude mať domy a majetok. A budem úspešný. A nebudem chorý. A mojim deťom sa nič nestane. A nebudem mať haváriu. A nebudem toto. A mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Ale kde to máte napísané v Biblii, že toto je istota? Že Boh ti garantuje nedotknuteľnosť, nesmrteľnosť a večné zdravie alebo podobné záležitosti. Kde? Neviem, kde sme sa to dostali dnes. Ale texty, ktoré hovoria o tom, že Boh švíha každého, koho príjma za syna a trestá ho a vychováva, sa nám brídia. Priznajme si to. Našim humanistickým ušiam je to proti srsti. My to nevieme prijať. byť budem svojho pastiera. Aj keď tam zároveň vidíme, že to je duchovný boj, ako podobne ako v knihe Job. Diabol prišiel a nárokoval si Joba. A obžaloval ho pred Bohom, či ti Job zadarmo slúži? Vezmi mu toto, urob mu toto, či ťa nebude preklínať. Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ja viem, že sa to ťažko káže, mne sa ťažko káže teraz. Ťažko sa to počúva. Ale ja verím tomu, že práve preto potrebujeme vážne zápasiť o chudobu duchom, o závislosti na Kristovi. Lebo ak budeš závislý na svojom materiálnom bohatstve, na svojom duševnom bohatstve, a pozor, ak budeš závislý na svojom pseudoduchovnom bohatstve, duchovných vedomostiach, vzdelaní, teológii, keď si ťa Satan vyžiada, aby ťa preosial, neobstojíš. Bude to pre teba obrovsky ťažké. Nebudeš mať skalu pod svojimi nohami. Budeš mať nejaký poklad, ale tou skalou, na ktorej môžeš obstáť, je Kristus sám. A my kopeme základy do skaly. My zakoreňujeme do Krista, do osoby Krista, v hlbokom vzťahu s ním, vo vzťahu odovzdanosti, vo vzťahu zmluvy, nežijem už ja, ale žije vo mne on. Nepatrím sebe, ale patrím k tomu, ktorý za mňa zomrel a stal z mŕtvych. A nežijem sebe, ale tomu, kto za mňa zomrel a stal z mŕtvych. Kristus sám. Nie niečo o Kristovi. Nie niečo pre Krista. Kristus sám je tvojou skalou a mojou skalou a základom. A takže toto miesto je školou takéhoto boja, v ktorom sa ocitol aj Pán Ježiš, aj učeníci. A podobne ako oni pospali, ich oči oťaželi a keď ich Pán Ježiš zobudil, oni nevedeli, čo povedať. To je myslím, že veľmi výstižný obraz toho, akým duchovným bojom my prechádzame dnes. A prosím, skúsme dávať pozor. Prvorada stratégia diabla, aby dostal mňa a teba, nie je, aby si zaprel Boha. Alebo išiel do nejakého nebiblického učenia. Alebo prvá vec je len, aby si začal spať duchovne. Aby si nežil, aby si nebdel. Prvá vec je len, aby si žil zo starých zásob a z plechoviek. Aby si žil z teórií, aby si žil zo zjavení cudzích ľudí. Aby si žil z nejakých kázni, nejakého kazateľa. To je prvá stratégia, je len, aby ti oťaželi oči, aby si nevidel vlastnými očami. To neznamená, že nemáš vedomosť, že nemáš vieru, alebo nechodíš do cirkvi. Nie, len tvoje oči oťažievajú. A ty postupne strácáš schopnosť rozlišovať to, čo sa deje. Prestaneš si uvedomovať, že zaspávaš. Strácaš schopnosť sa modliť. Čo i len hodinu v kuse. Strácaš schopnosť v noci bdieť. Strácaš schopnosť plakať. Strácaš schopnosť byť usvedčený z hriechu. A vy len driemete, spíte a odpočívate. Začínaš sa viac a viac točiť okolo toho, čo ty potrebuješ. Tvoja intimita, tvoj odpočinok. Som tak prepracovaný, nikto mi nerozumie. Mám toho tak veľa, nechcete odo mňa viac. Ja mám právo na odpočinok, na oddych. Tento spánok je veľmi nepozorovaný. A myslím si, že to je základná stratégia, ktorú diabol proti nám teraz používa. Je len spánok. A poznáte v knihe Pieseň piesni Šalamúnova, Veľpieseň. To je Biblia v malom vydaní. A tam je jeden veršik. Ja spím, no moje srdce kde? Pamätám si jednu kázeň na tento verš, ktorú kázal brat Janko Kryška. A hovoril o tomto v spánku. A kričal na ľudí vtedy v tej kázni. A kričal, ty spíš. Niečo ešte v tvojom srdci maličko bde. Máš ešte zvyšky ducha. Niekde v tvojom vnútri je nespokojnosť. Ty vieš, že nie si tam, kde máš byť. Ty vieš, že Ježiš je ďaleko od teba. Ty vieš, že nežiješ úplne pre Neho. Že nie si úplne v strede Jeho vôle. Niekde v tvojom vnútri je tá nespokojnosť. Ale spíš. Uspatý okolnostiami, situáciami, rutinou života. A mimochodom, jeden z takýchto uspávacích prostriedkov v posledných dňoch by som vám rád prečítal. Predovšetkým vedzte, že posmievači žijúci podľa svojich žiadostí prídu v posledné dni s výsmechom a povedia, čože je so sľubom o jeho príchode, veď odkedy otcovia pomreli, všetko tak ostáva od počiatku stvorenia. V posledných dňoch budú falošní proroci, ktorí budú prorokovať pokoj, ktorí budú hovoriť, všetko je v poriadku. Neplašte sa. Prírodné katastrofy tu vždycky boli. Vojny tu vždycky boli. Nevyhľadávajte konšpiračné teórie. Neznepokojujte cirkev. Ľudia, ja skôr mám púdenie v Duchu Svetom hovoriť, zobuďme sa. Prebuď sa, kto spíš. Aby sa ti zaskvel Kristus. Aby On bol tvojou láskou, prvou láskou. A tomuto duchovnému boju čelíme. Je to škola boja. Toto je duchovný boj. Možno si duchovný boj predstavujeme ako boj s nejakými démonmi, ako boj, keď prídu vonkajšie otvorené útoky v podobe nejakých nešťastí. Ale chcem povedať, že ten najzákernejší duchovný boj je, ktorý si neuvedomuješ. Že ty sám postupne sa necháš uspať bohatstvom, materiálnym, duševným alebo duchovným, v ktorom nie je Kristus sám osobne prítomný. Zároveň je to škola skúšky. Satan si vás vyžiadal preosiať ako pšenicu. A zároveň je to čas, ktorý ukáže, čo v tebe je. A myslím si, že aj preto nás Boží duch bude privádzať do takýchto situácií, aby my sami sme si uvedomili, čo v nás je. Tu nejde o to, aby ťa Boh trápil, aby ťa ponížil, alebo spôsobil nejaké zbytočné ťažkosti. Tu ide o to, aby moje a tvoje oči sa otvorili a uvideli sme svoj skutočný stav. A myslím si, že veľmi strategická modlitba je záver 139. žalmu pre nás dnes. Pane, preskúmaj ma, poznaj moje srdce, skús ma, poznaj moje myšlienky. Viď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Lebo chcem ti povedať s veľkou vážnosťou, a hovorím to sám sebe, my nevieme rozlíšiť širokú a úzkú cestu. Bez Svätého Ducha ich nerozlíšiš. Duch Svätý ťa vovádza do nového života. A my potrebujeme vstúpiť úzkou bránkou a potom kráčať úzkou cestou. Ale tak isto, ako si nebol sám bez Svätého Ducha schopný nájsť úzkú bránku a prejsť ňou, tak isto nie si bez Svätého Ducha schopný kráčať po úzkej ceste. Môžeš mať dojem, že tvoja cesta je úzka alebo užšia ako cesta tých iných. A to môže byť veľmi falošný dojem. Svätý Boží duch v tvojom vnútri vydáva svedectvo o hriechu, o spravodlivosti, o súde. Svätý Boží duch je tým svetlom. A mali by sme volať, Pane, preskúmaj ma, lebo moje myšlienky sú tak ďaleko od tvojich. A moje cesty sú tak ďaleko od tvojich. A moje srdce je tak prevrátené a lestivé. A moja vlastná spravodlivosť je ako hnusné, hnilobné rúcho. Pane, zachráň ma. Pane, preskúmaj moje srdce. Zobuď ma, aby som zistil, kde a ako na tom naozaj v súčasnosti som. Na druhej strane, ako je to strategická modlitba, tak je to aj nebezpečná modlitba, pretože potom môže prísť takéto skutočné preskúšanie a preosiate. Kedy zrazu čeliš vlastnej nečistote, vlastnému hriechu, vlastnej prevrátenosti. A divíš sa, Pane, hľadám tvoju tvár, upenlivo som sa modlil, aby si mi zjavil svoju vôľu. Upenlivo volám, aby si ma k sebe pritiahol. Upenlivo chcem sa rozhorliť. Upenlivo zápasím o prvú lásku. A čím viacej zápasím, tým som na tom horšie. Tým viacej vyplávajú na povrch všetky moje hriechy, všetky moje nečistoty, všetko moje zúfalstvo. Máte niekto takúto podobnú skúsenosť? To je moja skúsenosť. A prečo to tak je? Aby sme schudobneli úplne. Aby sme prestali zachraňovať samých seba. Aby sme sa čím skôr dostali do momentu, do bodu, kedy si povieme a pred Bohom v zlomenosti budeme môcť vyznať, Pane, neviem sa zachrániť. Neviem si pomôcť. Neviem zmeniť moje srdce. Neviem nič so sebou urobiť. Viem tu len padnúť na kolena, volať o milosť. A prijímať tvoju zástupnú obeť. A zomierať spolu s tebou. Toto ťa má viesť ku smrti. Potrebujeme zomrieť. Možno aj práve preto je to trasenie. Nie je to príjemné? Strácame dobrý pocit, že sme dobrí kresťania? A nebuďte z toho znepokojení, to je dobrá cesta. To je veľmi dobrá cesta. Apoštol Pavel ňou prechádzal. A v prvom liste Korinským písal, ja som najmenší z apoštolov. Potom pozdejšie, myslím, že to bol z Efeským alebo Kolosenským, neviem presne, ale v liste, ktorý napísal trochu pozdejšie, písal, ja som najmenší spomedzi svätých. A v jednom z posledných listov, myslím, že druhý Timotovi napísal, ja som prvý z hriešnikov. Vidíte ten postup? Na začiatku svojej služby sa porovnával s onými apoštolmi a o tom boli listy galackým, korinským. Potom pozdejšie už videl, že sa porovnáva s radovými kresťanmi a jeden z posledných listov, ktorý písal, hovoril, ja som prvý z hriešnikov. Čím bližšie si ťa bude priťahovať Ježiš, čím mu budeš bližšie, tým vo svojich vlastných očiach budeš nižšie. Tým budeš menší. To, aby Kristus rástol v tebe, si vyžaduje, aby ty si sa umenšoval. O tom je to celé preosiate. A keď si zoberieme, akým preosiatím prešli apoštolovia alebo učeníci pána Ježiša v ten večer, v tú noc, tak to bolo desivé. Ja neviem, kto z nás by sme chceli byť v ich koži. Pán Ježiš im otvorene povedal, všetci sa pohoršíte túto noc. A oni sa všetci pohoršili. Všetci ho opustili. Ale to, čo je nádherné na tom, Pán Ježiš im zároveň tým istým dýchom povedal, ale ja keď budem skriesený, tak vás predídem do Galiléje. To znamená, vy sa pohoršíte, vy padnete úplne na samé dno. Absolútne neobstojíte. Skazíte všetko, čo ste len mohli skaziť. Ale ja si vás počkám. Potom budete pripravení sa so mnou stretnúť ako so vzkrieseným. A myslím, že Pán ani v našom prípade vôbec nebude prekvapený našimi zlyhaniami a hriechmi. A pádmi. My sa tým možno trápime príliš, lebo my chceme byť tí dobrí kresťania ako Peter. Ja ťa nikdy nezapriem. Ja, aj keby som mal zomrieť. Ja som ten, ktorý ti budem verný. Ale to ja, kresťanstvo, musí zomrieť. Tá naša ja istota, ja bohatstvo musí zomrieť, ak máme obstáť v týchto posledných dňoch. Ak máme príjmať milosť, tak musíme zomrieť skutkom. A zároveň je to škola vytrvalosti. A viete, v Novej zmluve nájdeme veľmi zarážajúce texty. Dokonca, keby neboli tieto texty biblické, tak s našou súčasnou teológiou dobrého Boha, teológiou zdôrazňujúcou milosť, by sme tieto verše označili za nebiblické. A jedným z nich je, obidva sú napríklad v liste Židom, prvý je 2. kapitola, 10. verš, kde je napísané, tak sa totiž slušalo jemu, Kristovi, kvôli ktorému je všetko, skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov do slávy, aj pôvodcu ich spasenia, za cenu utrpení urobil dokonalým. Čo, nebol Pán Ježiš dokonalý? Tento text hovorí o tom, že on sa musel stať dokonalým za cenu utrpením. A 5. kapitola. Osmý verš hovorí, hoci bol synom, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti. A tým, že trpel, naučil sa poslušnosti. Ja verím, že touto školou prechádzame aj my. Nie sme viacej ako Pán. Je to tak? Učeník není nad svojho majstra. Ako sa učíme poslušnosti a vytrvalosti? Takže prechádzame utrpenie. Takže prídu chvíle, ktoré sú takouto getsemanskou záhradou, chvíle obrovského tlaku a prešu, chvíle, kedy ťa opustia iní ľudia, chvíle, kedy ti nikto nebude rozumieť, chvíle, kedy sa ukáže, čo v tebe naozaj je. A chvíle, kedy budeš zápasiť, ako hovorí to proroctvo Zachariáša, kedy ty budeš vzývať Boha z hĺbky svojho vnútra. Kedy to už nebude slušná modlitba, rutinná modlitba, zamestnanecká modlitba, cirkevná modlitba, nedelná modlitba. Neviem, akú by som ešte nazval modlitba pri nejakej príležitosti. Ale kedy to bude modlitba z hĺbky tvojho srdca, existenčná, bytostná modlitba, kedy si ani nebudeš uvedomovať, že sa modlíš, ale celé tvoje vnútro bude vybuchovať ako sopka pred Bohom, budeš vylievať svoje srdce, kedy to pôjde z hĺbky tvojho vnútra. O takejto modlitbe. Takáto modlitba je v týchto chvíľach, v Getsemane. A kedy vzývaš Boha a hovoríš, Bože, nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa, kedy zomrieš sebe. Nie čo ja chcem, ale čo chceš, ty, ale toto, k takýmto momentom dochádza naozaj v krajných situáciách. A Zachariášovo proroctvo potom hovorí a Boh sa ozve a povie, toto je môj ľud. A ty povieš, ty si môj Boh. To je výsledkom. To celé nie je bezzmyselné utrpenie. To celé nie je len nevyhnutné zlo, len nejako vydržať Getsemane a už rýchlo, aby prišla nedeľa veľkonočná po vzkriesení. A dovolím si tvrdiť, že vzkriesenie bez smrti nikdy nebude. A hovorím otvorene, letnice nebudeme mať, ak neprejdeme Getsemane. Nebudú ani vyliatia ducha, ak nebude naša smrť. A toto toto je to, kam nás Boží duch ťahne. Nie, aby nás trápil, alebo ponížil, alebo okradol. On je dobrý Boh, on ťa chce požehnať. Ale aby sme boli priťahnutí k nemu. A čo sa týka tých utrpení, ešte by som vám chcel prečítať verše, ktoré s utrpením v živote kresťania počítajú ako s bežnou vecou, dokonca s niečím, čo nie je nevyhnutné zlo, ale až kresťanský luxus. A niečo, čo by dokonca kresťan mal vyhľadávať alebo byť za to vďačný. Nie od toho utekať a vyhýbať sa tomu. Napríklad list Rímskym, 5. kapitola. Od 3. verša. A nielen to, ale súženiami sa chválime. Vediať, že súženie pôsobí trpezlivosť, trpezlivosť vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý je nám daný. Alebo list Jakuba hovorí úplne paradoxne, bratia moji, ale ja verím, že sa to týka aj sestier, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania. Vediať, že skúsovanie vašej viery pôsobí vytrvalosť. Ale vytrvalosť niekde dokonalá v skutku, aby ste boli dokonali a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. A tu sa nemyslí pokúšania na hriech. Tu sa myslí skúsovania viery. Kedy sa rozhoduje o tom, či budeš Pánovi poslušný, či budeš ochotný ísť za ním, či budeš ochotný, schopný urobiť rozhodnutie viery. Takže škola boja, škola skúšok a škola trpezlivosti, vytrvalosti v súženiach. A ja verím tomu, že tu úplne naplno platí, že blahoslavení sú chudobní duchom. Lebo oni v tomto všetkom zakúsia Božie kráľovstvo. Zakúsia Božiu vládu, lebo oni sa opierajú o Boha samotného. Oni čerpajú z Neho. Keď sa na ich dom oborí vietor alebo vody, tak ich dom obstojí. Oni zostanú pevní v Bohu. A zakúsia aj nebeské veci. Na záver. Tak chcem len povzbudiť, rozmýšľaj nad týmto všetkým. Rozmýšľaj nad životmi Božích mužov v starej zmluve alebo v novej zmluve. Pozoruj ich príklad viery. A môžem ti otvorene povedať, takmer v živote každého jedného nájdeš Getsemane. Líz na olej. Či Abraham, či Mojžiš, či Samuel, či proroci, Jeremiáš, Ezechiel. Nájdeš tam Getsemane. Alebo učeníci. Každý jeden z nich musel prejsť preskúšaním. Každý jeden z nich zakúšal obrovské boje. Apoštol Pavel hovorí v liste Kolosenským, píše, nechcem, aby ste nevedeli za zápas, za agóniu, ktorú zvádzam za Laodicejčanov. Zvádzal zápas, to bol duchovný boj. Alebo niekde inde píše, a že som sa boril so šelmami v Efeze. Rozumiete, obrovský duchovný boj. Moji drahí, myslím si, že takisto, ak chceme, aby si Boh použil nás, aj my budeme prechádzať podobnými vecami. A možno sme nimi prešli. Myslím, že tak isto ako mňa i teba si Pán prevádza takýmito súženiami a buduje tvoju vieru, aby bola ako ohňom prečistené, preskúšané zlato. A jeden z najkrajších žalmov. Neviem, ktorý žalm je pre teba najkrajší, ale jeden z takých najviac relaxačných oddychových je žalm 23, ktorý hovorí: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Nebudeš mať nedostatku. Môžeš si byť istý, že Boh ťa požehná. Na pastvách zelených ma pasie. K osviežujúcim vodám ma privádza. Budeš nasýtený v pastierovi. On ťa nasýti. On sa ti dá napiť. Aj keby si išiel údolím tieňou smrti, a také údolie tam bude, nebudem sa báť zlého, lebo mám teológiu, že nemusím sa zlého báť. Lebo mi niekto povedal, pomodlil si sa modlitbu spasenia pred 10 rokmi, tak pôjdeš do neba. Lebo verím, že som spasený. Keď pôjdem dolinou tieňou smrti, keď bude tá dolina tu a teraz, prečo sa nebudem báť? Lebo ty tu teraz so mnou si. Je to v ňom. Hlavu mi pomazávaš olejom. Je preplnený môj kalich. A stôl mi prestieraš. Kde? Pred mojimi. A toto už neznie dvakrát relaxačne. Toto neznie vábivá destinácia. Dostať sa do duchovného boja. Ale tam je prestretý pánov stôl. Ale samozrejme my môžeme sa modliť tento žálm aj ako bohatý duchom. V jeho pôvodnom znení je to žálm chudobných duchom. Ale v našej súčasnej reči by to bolo: Hospodin by mal byť môj pastier. A ja si nájdem pastviska, ktoré lichotia mojim svrbľavým uškam. A ja pôjdem za duchovným naplnením podľa mojich žiadostí a potrieb. A ja si zvolím cestu, ktorá si myslím, že pána oslávi. A ak sa vyskytne nejaké údolie tieňu smrti, ktorému náhodou sa nestihnem vyhnúť, pretože bohatí duchom urobia všetko preto, aby sa vyhli ťažkosťam a problémom, tak verím, že nejakým spôsobom sa to spraví. Veď Boh je dobrý Boh. Dokonca dneska existujú kresťanské teológie, ktoré hovoria, že aj diabol bude spasený. Lebo Boh je dobrý Boh. A pomazanie si uchvacujem na pomazaných zhromaždeniach. A ženiem sa za ním. A vyberám si môj kalich. Moje jedinečnosti, moje výnimočnosti, môj individualizmu. Aby som seba prerazil. Aby som sa uplatnil. A prestieram si stôl ďaleko od mojich nepriateľov. Ľudia, ale toto je modlitba bohatých. Poďme sa modliť. Nechcel som vás vystrašiť, vydesiť. Koniec koncov, ak je tu Boží duch, on je pokojom v tvojom vnútri. Akýkoľvek falošný pokoj v nejakých pekných kázniach by trval aj tak len chvíľku. Tvoj skutočný pokoj je Pán, ktorý prebýva v tebe. A ja verím tomu, že keď sa všetky tieto veci začnú diať, keď budeme vidieť príchod, keď budeme vidieť pôvodné bolesti konca, keď budeme počuť zvesti o bojoch, keď budeme vidieť katastrofy, to je čas, aby sme zdvihli. Lebo v našom vnútri bude iný semafor. V našom vnútri budeme môcť vnímať zelenú od Pána. Tak ťa chcem pozvať, ak spíš. Ale tvoje srdce bdie. A počul si dnes Pánov hlas. Ale zistil si, že spíš. Zistil si, že rozmýšľaš ako bohatý. Tak chcem veľmi vážne pozvať, poď sa zobudiť. Poď prísť k Pánovi. Poď sa mu znovu odovzdať. Poď mu to vyznať. Pane, zaspal som. Pane, sú ťažké moje viečka. A poďme sa mu dať do jeho rúk. Drahý Pane, naozaj veľmi prosíme, aby si ty bol všetkým, čo máme. K čomu naše srdce lne. Čo je zdrojom, základom našej motivácie a čo je našou odmenou, za ktorou bežíme. Ty sám. Okolo čoho sa budú točiť naše životy a rozmýšľanie a rozhodovanie a služba. Ty sám. Pane, odpusť nám, keď sa necháme oklamať inými bohatstvami, keď slúžime iným pánom. Keď náš čas zožiera iný moloch a našu energiu. Odpusť nám, Pane. Pane, prosíme, aby si poslal tvoje svetlo, tvoju pravdu. Prosíme, aby si nás milostivo zobudil. Z akéhokoľvek druhu spánku. Ak spíme v prosperite, ak spíme v duševnom nejakom seba uplatnení, ak spíme v nejakom duchovnom oklamaní, že toho veľa vieme, alebo že sme niekedy v minulosti niečo s tebou prežili, Pane, zobuď nás. Pane, modlím sa, aby si zobudil srdce každého jedného z nás na tomto mieste. Prosím, Pane, aby sme znovu pribehli ku tebe a prestali dúfať v neisté bohatstvo a prestali dúfať v svoje skutky a v svoju schopnosť ti byť poslušný a prestali dúfať v telo a prestali dúfať v čokoľvek iné. Pane, modlím sa, aby sme dnes mohli pred tebou padnúť na svoje kolena, na svoju tvár. Pane, sme úplne nahý, sme nájdení nedostatočnými, sme nájdení úplne neschopnými sa zachrániť. Sme nájdení ako hriešnici, sme nájdení ako tí, ktorí sú odsúdení, ak by neboli spasení tvojou milosťou, Pane. Sme nájdení ako tí, ktorí nič nevieme bez teba, pre teba urobiť, Pane. Akákoľvek naša ambícia kresťanskej služby je absolútne bláznovstvo, ak by sme to robili bez teba, alebo si mysleli, že to môžeme urobiť. Pane, sme ratolesti, vyrastajúce z teba z vinného kmeňa. Ak strácame kontakt s tebou, strácame život, strácame šťavu, strácame schopnosť čokoľvek urobiť. Schneme. Pane, prosíme, obnov nás, obnov tento hlboký kontakt. Obnov spojenie s tebou, Ježišu. Pane, ja sa modlím za tých, ktorí prechádzajú obrovským obvinením, obrovskými krízami, zlyhaniami, kedy sa zjavuje ich hriech, ich slabosť. A kedy sú na kraji rezignácie. Pane, ja sa modlím, Pane, aby boli privedení teraz tvojim duchom do pokáňa. A do smrti, do odovzdania sa tebe, do zomretia s tebou, Ježiš. Modlím sa, Pane, aby si nás zachránil pred falošnými pocitmi viny a nejakou depresiou. Pane, prived nás do pokáňa, kde sa ti dáme celý. Kde zomrieme spolu s tebou. Kde sa nebudeme snažiť len polepšovať sa, a kde zomrieme a kde nastane nové stvorenie a kde nám dáš nové srdce a novú myseľ. Pane, modlím sa, aby si nám dal pohľadnúť na tvoju tvár a dal nám vidieť, že ty odpúšťaš všetky naše viny. Ty obnovuješ. Ty si náš pastier. Ty nás pasieš. Ty nás vodíš k občerstvujúcim vodám. Ty nás vodíš po spravodlivých cestách. Ty si s nami po všetky dni až do konca sveta. Ty neopúšťaš a nezanecháš. Pane, modlím sa, aby si v nás vybudoval takúto skalopevnú, nezlomiteľnú trpezlivosť, Pane. Aby sme vedeli prejsť preosiati. Aby sme vedeli prejsť skúškami a duchovným bojom. Zostanúť verní Tebe. Aby sme vedeli urobiť rozhodnutia viery, Pane. Pane, ďakujeme Ti, že Tvoja milosť stále trvá a Ty s nami jednáš. Ty si pripravuješ Tvoj ľud, Pane. A aby bol svätý a bez uhony. Ty si nás pripravuješ, Pane, aby sme boli Tvojim vlastníctvom. Ďakujeme Ti, Pane, že nás priťahuješ k sebe samému. Ďakujeme Ti, Pane, že to robíš aj teraz, aj v tejto chvíli, Pane. Ďakujem Ti za tú milosť, ktorá tu je, Pane. Ďakujeme, že nás zobúdzaš. Pane, ešte sa modlím, aby si nás naučil znovu sa modliť. A poď sa so mnou modliť, ak vidíš, že vyhasol tvoj modlitebný život. Ak máš neskutočný boj, aby si sa vôbec modlil. Tak poď sa so mnou modliť. Pane, vylej na nás znovu ducha modlitby. Obnov stratené umenie modlitebného boja a prímluvy. Obnov umenie pôstu. Znovu nás nauč modliť sa a postiť a bdieť, Pane. A znovu nás nauč skoro ráno vstávať alebo sa v noci zobudiť, Pane. A bdieť pri Tvojich nohách a plakať s Tebou. Znovu obnov schopnosť brať bremena iných ľudí v modlitbe na seba. A plakať za iných. Znovu nás nauč vstupovať do trhliny, do duchovného boja, Pane. Prosím, Pane, odpusť, keď sme boli leniví, keď sme zaspali, keď sme neboli ochotní s Tebou plakať a vstúpiť do týchto vecí. Odpusť, Pane. A znovu nás nauč modliť sa. Nauč ma modliť sa, Pane. Prosím o milosť Duchu Svätý, pomôž mi. Lebo moje telo je mdlé. Pomôž mi, keď neviem za čo a ako sa mám modliť. Príď na pomoc moje mdlobe, Duchu Svätý. Príď mi na pomoc. Príď mi na pomoc, Duchu Svätý. Príď mi na pomoc. Príď mi na pomoc. Príď mi na pomoc. A nech moje srdce sa znovu môže rozlievať. A nech moje srdce znovu môže kričať pred Božou tvárou. Nech je to znovu niečo hlboké, niečo vášnivé a horúce. Duchu Svätý, pomôž mi. O, pomôž mi, Duchu Svätý. Pomôž mi. Ďakujem Ti, Pane. Ďakujem Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. O, ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, že si nás k sebe priťahuješ, že Ty po nás túžiš ďaleko viac ako my po Tebe. O, ďakujem Ti, Pane. Ďakujem Ti, Pane. Lebo si milujúci Boh, lebo ťa neuspokoja len naše slova. Ty túžiš po niečom z nášho srdca. O, Pane, ďakujeme Ti. Ty túžiš po ľude, ktorý bude hľadať Tvoju tvár. Nielen to, čo je v Tvojich nákupných taškách. O, Pane, ďakujem Ti. Ďakujem Ti, Pane. Ďakujem Ti. Ďakujeme Ti, Pane. Amen. Amen. Tak je napísané, neopíjate sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale naplňovaní buďte duchom. Hovoriac medzi sebou v žalmoch, hymnách, duchovných piesňach. Takto nejako sa to deje, keď Duch Svätý prichádza k tebe. Ráno si zrazu len uvedomíš, že Boh ti dá nejaký biblický text. Alebo zrazu si zistíš, že si pohumkávaš, pospevuješ nejakú pieseň, nejakú chválu. alebo nejaký žál. Zrazu si len uvedomíš, že vie, čo ti príde, same od seba. Veľmi jemné, veľmi nenápadné. Mne sa to stáva niekedy, sa postavím v kúpeľke pre zrkadlo a tam to niekedy príde na mňa, nie vždycky, ale niekedy tam mi prídu také myšlienky. A, alebo Boží duch ti príde na pomoc, keď začínaš deň a modlíš sa a si na ceste do roboty a zrazu ti príde múdrosť a zrazu ti príde inšpirácia, ako vyriešiť niektorý problém v práci. Svätý Duch ťa bude inšpirovať do každodenného života. Len dovol, aby ťa naplňal. A keď ťa bude naplňať, tak vstup do toho, ako keby si nastúpil do autobusu. Prosto nechaj sa odviesť. Buď aktívny. Keď ti príde taká pieseň, tak si ju začni spievať. Keď ti príde ten žalm, začni sa ho modliť. Keď ti príde taká inšpirácia na múdrosť, ako vyriešiť nejaký problém, tak to uchop, tak si to zapíš, zapamätaj si to. A mohol by som hovoriť veľa, veľa desiatok, veľa vecí, ako Svätý Duch ťa naplňa. Každý deň. A je to niečo živé. Niečo tu a teraz. Niečo v tvojom vnútri. Nech vás Hospodin požehná. Ďakujem, že som mohol s vami zdieľať aj takéto nie dvakrát ľahké posolstvo.